Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет главный редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич. 4 года назад у своей Минской квартиры от рук неведомого забойцы загинула журналистка газеты «Солидарность» Вероника Черкасова. У размове с гостем «Ночной свободы» мы изгадаем Веронику Черкасову и поговорим про то, чему забойство журналистки до сих не раскрытое. У ночных доследах сегодня размова про умовы, у яких живут белорусские депутаты. У нашем опытании люди на городенских улицах скажут, чем розница службовое житло депутата от ихного житла.
Ну, наверное, бытовая техника, кухня очень большая, наверное, и электропечь, все, наверное, есть. А у меня газовые плиты только и холодная вода.
Форум свободы с реакциями наведников нашего сайта, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, а у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик почти оповед про творчесть Андрея Плясанова. Усё гэта пасля огляду подзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Юры Дракахруст.
Добрый вечер. Сегодня в свете старшиня Федеральной резервовой системы США Бен Бернанке подтримал инициативу Конгрессу про новые урядовые заходы для стимуляции финансовой системы краины. Бернанке заявил, что максимально спотребится еще один пакет урядовых выдатков для вырашения проблем у американской экономики. Иракские лидеры протягивают перемовы относно проекту домовы об безопасности со Злученными Штатами. Проект домовы, узгодненный с Вашингтоном на минулом тыдне, предугледживает знаходжение американских войск в Ираку еще 3 года. Большиня партии настаивает на внесении в домову изменов. Поводле дейного мандату ООН американская миссия в Ираку завершается наприканце этого года. Президент Украины Виктор Ющенко перенес на тыдень термин проведения дотерминовых парламентских выборов. Яны отбудутся 14 снежня. У телезвороте Ющенко сказал, что это дозволит парламенту попрацовать несколько дзён, каб выпрацовать меры по борьбе с финансовым кризисом. Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины, попередила, что Украина находится в стане экономичного кризиса. Украинский урад вернулся до Международного валютного фонда по позыку по мерам 15 миллиардов доляров. Всесветная экономика до конца 2009 года с причиной финансового кризиса стратит 20 миллионов працовных мест. Такой прогноз дает Международная организация працы.
Юрий Дракахруст с основными международными новинами, а зараз про белорусские подеи Сергей Обломейко.
У Менску с нагоды 65-й годовины знищения Менского гетто отбылася церемония ушанования памяти его ахвяров. 20 кастрычника 43-го года от рук фашистов загинули десятки тысяч габреев. На церемонии присутничали официальные особы, дипломаты, керовники габрейских организаций и былые вязни гетто.
До нас привел батькин сослуживец Фаню и сказал, что треба эту девчинку совать. Девчинце было 13 годов. И она у нас была больше года. И она пошла в партизаны.
Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что высоко оценивая припынение санкций относно белорусских чиновников. У нас шматвекторная политика, тому для нас важная Европа. А с российцами мы один народ, заявил Лукашенко. На совместном поседжении политрады АДС затверджены супольные потребования, которые оппозиция выставляет владе на 6 выпробовальных месяцев. Завтра лидеры оппозиции представят эти потребования на встрече с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским.
Яны датычаць свабоды слова ў шырокім сэнсе. І гэта датычыць таксама ўсіх артыкулаў крымінальнага кодэксу, паводле якіх у нас з'яўляюцца палітычныя вязні.
Спомнілася 4 года, як у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Солідарнасць» Вероніка Чаркасова. Злачынства дагэтуль не раскрыта. У Беларусі расце колькасць нявернутых банкаўскіх крэдытаў. Беларускія банкі тэрмінова пераглядаюць свае адносіны з кліентамі. Шмат якія крэдытныя лініі згорнутыя. Большыня камерцыйных банкаў прыпыніла выдачу крэдытаў на аўтамабілі і жыллё.
Сейчас идет волна невозвратов кредитов. Условия даже те, которые были мягкие, мы думали, что будут мягче. Еще оказалось не мягче, а немножко жестче.
Про беларускія падзеі расказваў Сергей Абламейка. Заўтра ў Варшаве, як мы чулі, загляду беларускіх падзеяў, міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі сустрэнецца з дэлегацыяй беларускіх дэмакратычных сілаў. Падрабязней пра гэтую сустрэчу Алесь Дашчынскі.
Асабістыя запрашэнні на сустрэчу атрымалі Вінцук Вячорка, Александр Казулін, Сергей Калякін, Анатоль Лябецька, Анатоль Ляўковіч, Александр Мілінкевіч і Павел Севярынец. Нагадаем, гэтая сустрэча адбудзецца пасля таго, як радыёразвязу ў Люксембургу абмеркавала сітуацыю ў Беларусі. Там жа было прынятае рашэнне прыпыніць на паўгода санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідар стваранага руху за свабоду Александр Мілінкевіч адносна мэтаў сустрэчы з польскім міністрам замежна справ заявіў.
Праца тая, якую распачаў еўразвяз, толькі пачынаецца. Мова ідзе пра дыялог і пра пакрокавае збліжэнне Беларусі і еўразвяза ў эканамічнай сферы перш за ўсё. І тут праца толькі-толькі пачатак. Безумоўна, трэба распрацаваць крокі, якія мусіць зрабіць беларускі бок і еўрапейскі бок. І паколькі Польша з'яўляецца найбольш актыўнай краінай у гэтай працы, то такія кансультацыі надзвычай важныя.
Наведваючы мемарыял Яма ў Менску, Александр Лукашэнка заявіў у размове з журналістамі, што для дыялогу з еўразвязам знятыя усялякія перашкоды. Каментуючы гэта, Александр Мілінкевіч адзначыў.
Ён перабольшавае, таму што першы крок зроблены, яго віталі ў Еўропе, і апазіцыя таксама вітала вызваленне вязняў. Гэта вельмі важны крок. Але далей трэба зрабіць свае многа, гэта і вольныя медыя, выбарчая практыка. Яшчэ ж у нас ёсць 14 людзей на так званай хіміі, моладзь, якая выступала ў падтрымку прадпрымальнікаў. Ёсць 18 студэнтаў, які ў Польшы вучацца, не могуць прыехаць супраць іх крымінальныя справы. Многа яшчэ крокаў трэба рабіць, а еўрапейскі бок таксама. Гэта зменшэнне кошту на візы для беларускіх грамадзянаў, у гандлі прэферэнцыі, гэта эканамічнае супрацоўніцтва, інвестыцыі. Ну, вельмі многа працы, гэта толькі пачатак кансультацый.
Паводле старшыні партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна, адна з тэмаў размовы – мінулыя выбары ў Беларусі. Пакуль магчымасці абмеркаваць гэтую тэму з польскім бокам не было.
Гэта будзе размова ў тым ліку і з структурами ЕС, праз министра замежных справ. Далеко не апошней краины по своей вазе. И это как раз таки свечит об том, что есть текавость до того, что меркуют объединенные демократичные силы. Европейский бок притримлюется того, что любые решения, якія будут приматься относно Беларуси, они будут приматься за уликом того, что об этом думают демократичные силы.
Павел Северинец нагадал, что Радослав Сикорский перед выборами у Беларуси мел сустрэчу с министром замежных справ Сергеем Мартыновым.
Европейской демократичной системе, коли робят помилку керования политики, то завсёды находится какой-нибудь оппозиционный политик, который обовязково укажет на эту помилку, ситуацию выправит. Ну, я думаю, и Сикорского подказали, что его визит до белорусских уладов, в белорусскую пущу, был не совсем корректным. И тому это запрошение, это спроба полным чином выправиться, отримать оценку белорусских демократов относно ситуации и, махчима, скорректовать ту политику распахвания дверов, дверов прадстаўнікамі рэжыма, якую пачалі міністры еўразвязу.
Лічыць палітык Павел Севярынец, заўтра ў Варшаве міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі сустрэнецца з дэлегацыяй беларускіх дэмакратычных сілаў.
Стыпендыі для навучання ў расійскім інстытуце нафты і газу прапануе Белнафтахім. Вучоба ў Маскве – адным з самых дарагіх гарадоў свету. Вышэйшая адукацыя – вартасць расійскіх дыпломаў па прэстыжнай спецыяльнасці ў сферы нафтагазавай прамысловасці. І нефармальная ініцыятыва беларускай моладзі ў Маскве. У новай перадачы «Беларуская замежжа» з досведам беларускай моладзі з Масквы.
Перадача «Беларуская замежжа» заўтра ў вечаровым эфіры «Свабоды». У Менску 22 гадзіны 9 хвілінаў вы застаецеся на хвалях начной свабоды. 4 гады таму ў сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасава. Чаму дасюль гэтае злачынства не раскрытае? Наш менскі карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вераніка Чаркасава была забіта 20 кастрычніка 2004 году ў сваёй кватэры. Невядомы забойца ножом нанёс журналістцы десяткі ранаў, у тым ліку некалькі смяротных. Тело Вероніки Черкасової знайшли її 15-годовий син Антон Філімонов і айчим Володимир Мелєшка. Яни ж і стали головними підозрюваними у основній версії забойства, яку розглядали слідчі прокуратури Мінську. Однак побутова версія не вивела на слід злочинців, признають зараз у прокуратури, де розслідування припинили. Каже супрацовник городской прокуратуры Сергей Балашев.
Основанием для приостановления послужило то, что следствие...
Подставой для припинения следства стало то, что не вызначили особов, которые учинили злочинство. Але, хотя следствие официально припинено, оперативные мероприятия протягиваются. Справа находится под контролем керавництва прокуратуры Минску.
Дело находится на постоянном контроле у руководства прокуратуры города Минска.
Жноицкая Вероника Черкасова шмат займалася актуальными проблемами белорусской политики. У Тимлику ездила в командировку в Ирак в опошние годы правления Саддама Хусейна. По воле некоторых звесток, режим Хусейна нібито купляв зброю в Беларуси, и эта тема могла зацікавить Веронику Черкасову. Загадковая смерть журналистки наводит ее былых коллегов на думку, что ей могли за нечто отпомстить, те забили, каб она не опубликовала некие сенсационные звездки. Шмат кто с коллегов и сябров Вероники Черкасовой меркуют, что инших версий, кроме побытовой, следствие фактично и не проверяли. Это кличет и мать журналистки Дияна Тимофеевна.
У них нема ожидания раскрывать это забойство. И оно им не выгодно чомусти. С первого дня было только одно ожидание – представить это как бытовое забойство и обвиновать малолетнего сына.
Подставой для подозрения относно Антона Филимонова стали звездки про звонки с ягоного мобильного телефона, повод для яких хлопец мог находиться неподалек от кватеры мати приблизно у час ее забойства. Антона Филимонова несколько разов допытывали, як подозрённого у этой справе, але виноватым себе молодый человек не признал. Более за 2 года тому Антон Филимонов съехал в Москву, где живе ягоны батька, журналист Дмитрий Филимонов. Сегодня коллеги Вероники Черкасовой из Белорусской ассоциации журналистов услали кветки для помнику ей на могилках у колодзішах.
Гостем «Ночной свободы» праз некалькі хвілін будзе галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Стырыкевіч. У размове з ім мы згадаем Вероніку Черкасову і пагаворым пра тое, як расследавалася справа забойства журналісткі.
Мы да пінцу не паспелі да дна, як раптоўна пачулі вайна. Сказал мне даруй и бывай, и пошел боронить наш край. Край, ты мой край, край, хей, наш край, дай, веры, дай, и мы переможем. Под шерым крыцким небом перед навалой з усходу станем муром каменным, будем стоять непорушно, будем стоять непохисно, с нами вера и правда, с нами Божия мать. Край, ты мой край, край. Анёл оборонца, будем стоять без конца, покуль только хопить моцы, покуль только будем живы. Край, ты мой край.
«Край ты мой край» з народнага альбому для нашага сённяшняга госця, галоўнага рэдактара інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александра Стырыкевіча. Александр, добрый вечар.
Добрый вечар.
4 гады назад у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вероніка Черкасова. Гэтае забойства дасюль не раскрытае. Вы маеце адказ на пытанне, чаму яно не раскрытае?
Ведаеце, нашая краіна шмат у чым стабільная і таму прадказальная. Тому з перших дзвін фактично ми лічили, що розкриття гэтага злачынства при теперішній владі справа маловірогодна. І далі події підтвердили, що так воно і є. Ви справді минуло вже 4 роки, а справа залишається на нулі. І все, що за гэты час напрацавала слідство, гэта нейкія закиды на адрес сына Вероніки. Хоча абсолютно відавочна, що пустое гэта. Відавочна, що забойство здійснено професійним кілером, а не неповнолетнім подростком. І тому, як кажуть, марнувався просто час. І дозволялося замятати сліди справжнім злочинцям, коли відпрацьовувалася гэтая версія. І більше за тое не просто відпрацьовувалася, гэта все-таки слідчі у любом разі мусили робити, конечно. А просто фактично усі сили кидалися на тое, каб менавіта знайсти докази, що гэта бытавуха, що гэта сваякі. Ну, а коли это не отрималось, то, здається, наши правоохранительные органы просто стратили интерес до этой справы.
Сегодня старший помощник прокурора Минску Сергей Балашов поведомил, что, незважаючи на припынение расследования криминальной справы об забойстве Вероники Черкасовой, вышук особов, которые имеют дочинение до этого забойства, протягивается. И по водле Балашева справа находится на контроле керавництва городской прокуратуры. Але выглядит, что снова увага следчих у той или иной ступени скированная на сына Вероники Черкасовой, Антона Филимонова, и он находится теперь за межами Беларуси. На вашу думку, свечение тупику таки ход расследования?
Я думаю просто, что эта ситуация целком задовольняет улады, и тому яны и тримают ее у этом тупику. А кроме того, час от часу принимаются такие деяния, которые просто скированы супроть семьи Вероники. Так раптом на початку кастрычніка, пасля таго, як уже гады мінулі, ладзіцца чарговы ператрус у кватэры бацькоў Вероніки. І прычым незразумелыя падставы, незразумела, што шукаюць, бо калі ў іх пытаюцца, што вы шукаеце, адказ наркотыкі, зброю, крадзеныя рэчы. Ну, что это такое, слухайте, ну, пристойность некая, мусить быть, это же уже просто дзек над старыми людьми, якія и так сгубили шмат здоровья на всей этой справе, и тут их изну, еще мало что забили Веронику, треба еще их добить. Ну, инакше я просто расценить это поводины не могу.
Александр, вядома, што рэдакцыя «Солідарнасці» спрабавала спрыяла альтэрнатыўнаму расследаванню трагедыі. Ці маглі б вы трошкі расказаць пра гэтае альтэрнатыўнае расследаванне і якія высновы з гэтага расследавання?
Ну, галоўная выснова гэтага расследавання, што забойства здзейснена професійным кілерам. Гэта ўжо рабілася досыць даўно расследаванне і друкавалася, я думаю, шмат хто памятае артыкул у беларускай дзелавой газеце, які друкаў Сергей Сацук. Вось, і галоўная выснова, як я ўжо сказаў, палягала ў тым, што гэта не была бытавуха, гэта рабіў вельмі прафесійны кіллер, які здолеў застацца незаўважаным, фактычна не пакінуць слядоў і нейкіх доказаў супраць сябе. Ну, але ж відавочна, што ў сённяшняй Беларусі ў магчымасці журналістаў занадта сціплая, каб у сур'ёз шукаць такіх людзей.
Вероніка Черкасова писала о проблемах белорусской политики. Что конкретно с написанного Вероникою могло стать подставой для переследуя, для расправы с ею?
Мы не ведаем этого. И худшее за все гуторка не идет про нечто, что было надруковано Вероникой. бо найбольшая небяспека для журналіста менавіта сыходзіць ад тых матэрыялаў, якія яшчэ не надрукаваныя, якія менавіта тады мае сэнс, ну, з пункту гледжання злачынцаў, ўжываць нейкія такія жахлівыя метады, каб спыніць публікацыю. А калі яна ўжо выйшла, помста у такім выглядзе, гэта досыць рэдкі выпадак.
Александр, на вашу думку, што яшчэ можна цяпер зрабіць для таго, каб ўсё-такі гэтая справа заставалася пад увагаю і каб забойца раней пазней быў знойдзены?
Ой, ведаеце, мы тое, што можам, робім, нагадваючы пра гэтую справу папросту, але сёння мы не маем ілюзіяў наконт таго, што можа быць нейкі зрух сур'ёзны ў гэтай справе. Мы можам абяцаць адно, што мы ніколі пра гэта не забудземся, і я думаю, што цяперашняя ўлада гэта ўсё-ткі не назаўсёды. А калі яна адыдзе, калі зменіцца расклад наверху, ось тады з'явяцца шанцы на тое, каб гэтая справа была раскрытая.
Наш сённяшні госць, галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Александр, дзякуй за ваш час і за ўдзел у «Начной свабодзе».
Дзякуй вам, найлепша.
Боже, забери моё жыццё, выратуй знямелую айчыну, выратуй ахвяраў і злачынцаў, Божа, забяры маё жыццё. Ты вялікі, вольны і магутны, ганарлівым адпусці грахі, веру да цябе вядуць шляхі. Ты магутны, вольны і вялікі, і я слабы, затрушанай душой, брудны, хат скалечаны, нікчемны, веру, розум светлы ды надземны. Я слабы, затрушанай душой, Божа, забяры маё жыццё, большага не маю чым адзячыць, ну, хіба што гэтым ціхім плачам. Божа, забяры маё жыццё, Божа, забяры маё жыццё, выратуй знямелую айчыну, выратуй ахвяраў і злачынцаў, Божа, забяры маё жыццё.
У Менску 22 гадзіны 23 хвіліны, вы на хвалях начной свабоды. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія ўшанавання памяці ахвяраў менскага гета. 65 гадоў назад у выніку знішчэння фашысцкімі акупантамі гета загінулі дзясяткі тысяч габрэяў. Шмат хто з іх быў пахаваны побач з юбілейным пляцам на месцы, якое цяпер вядомае як мемарыяльны комплекс «Яма». Сёння на цырымоніі прысутнічалі афіцыйныя асобы, дыпламаты, кіраўнікі габрэйскіх арганізацыяў, былыя вязні гета і жыхары Менску. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Пасля хвіліны маўчання і малітвы людзі жалобнай працэсіі прайшлі да помніка ахвярам гета, каб ускласці кветкі. Сярод іх былі дыпламаты ўсіх акрэдытаваных у Беларусі амбасадаў, кіраўнікі міжнародных і беларускіх габрэйскіх арганізацый, меншукі і былыя вязні гета, якія прыехалі з іншых краінаў. Амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зеў Бен Ар'е ў інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміў:
«Даже пакаленне сынавей уходзіць, астаюцца внукі, і яны нам ужо не раскажуць нічога, ім наоборот надо расказваць. есть еврейская община в Беларуси, и мы делаем все возможное для увековечения памяти погибших катастрофы.
Вязни гетто пригадывали страшные моменты той трагедии. Берта Шнейерсон была 11-годовой девчинкой, коли трапила в гетто. Ее мать працевала у НКВД, коли началась война. Под час бомбования у 41-м годе девчинка сгубилась, и бабуля с мать нашли ее только после вызволения Менску. Берта поскардилась, что соседи не одной допускали на ее адрес антисемитские выказывания.
Я коренная венчанка. Где я могла быть? Только Минск. Я 3 класса до войны окончила. Мама, бабушка и папа. Я одна. Папа на фронте с первых дней погиб. Мама работала в НКВД до войны. Она за мной не вернулась. Ее с НКВД эвакуировали организованно. А бабушка бомбили Минск, еще запирала двери. И завязала узел, покрывала шмотки и, говорит, по карауль. А люди бежали в сторону Ногойского тракта. Я бросила эти шмотки, бросила бабушку и пошла за людьми и потерялась.
На яму приехали старшини уплывовых еврейских организаций. Сярод их Ахвидор Либерман, старшиня партии «Наш дом Израиль», сябра парламенту Израиля.
Безусловно, любая память, связанная с катастрофой, особенно сегодня, она очень важна. И любая церемония, любое выковечивание этой памяти, она во многом помогает, наверное, предупредить следующую катастрофу. К сожалению, тенденция в современном мире все больше и больше как бы придать забвению прошлое, включая катастрофу европейского еврейства. И поэтому мы стараемся принимать участие во всех мероприятиях.
Некалькі праведнікаў прысутнічалі на мемарыяле. Валянціна Выкета уратавала габрэйскую дзяўчыну.
До нас прывёў бацькін саслужывец Фаню і сказаў, што трэба гэту дзяўчынку схаваць. Дзяўчынцы было 13 гадоў. Яна ў нас была больш года. Яна пайшла ў партызаны. Аднойчы яна прыходзіць са сваёй связной і заходзіць штрайфа нямецкая. І пытаецца, а хто гэта? Я выскачыла і кажу, да зіндок майны кузіна, дзікёнан ецнік аўзгейн. За командантом Шнунда. Немцы пошли. Я им еще сказала иншее. Тое, что я чуть не плакали. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürst du kaum einen Hau. Им стало муторно, что война кругом, великий Гёте, и тут на немецкой мове.
Мероприемства, присвеченные 65-м годкам знищения Менского гетто, будут дожиться 3 дни. Гэта и конференции, и выставы, и открытие мемориальных памятных знаков на месте массовых расстрелов габреев у часы Другой Сусветной войны.
Репортаж у Менску подрихтовала Любовь Лунева.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раница и вечер.
Усим же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Менску 266-39-52.
266-39-52.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі на дзяды. Калі вы былі ўдзельнікам той акцыі, раскажыце пра свае ўражанні. Падзяліцеся ўспамінамі слухачамі нашага радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг. І зараз на чарзе форум свабоды з дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Вольга Караткевіч.
19 кастрычніка 1988 году быў утвораны Аргкамітэт БНФ. 20-годдзю гэтай гістарычнай падзеі мы прысвяцілі шэраг перадачаў, таксама на сайце выстаўленыя архіўныя матэрыялы. Перадачы і публікацыі выклікалі цікавасць нашых чытачоў. А вострая дыскусія пачалася пасля наступнага допісу чытача, які падпісаўся Віцебскі з Літвы.
Пачатак быў добры, падобны на літоўскі саюдыс, але рана забыліся, чаму вучыў Ленін. Ісці ў народ, працаваць з масамі. Саюдыс пайшоў і нешта атрымалася. А народны фронт адраджэння акапаўся ў Менску. Нацыянальная карта ў Беларусі не козыр, а перашкода кантакту з народам. Курапаты і цёплы лес з Віцебскам былі. Але, перакананы, людзям бліжэй перамога ў вялікай айчыннай вайне.
Віцебскаму адказаў Міхал з Менску.
Літоўцы на той час ужо былі нацыяй з уласнай гістарычнай памяццю і мовай, таму ў іх і атрымалася. А мы былі і, на жаль, яшчэ ў значнай ступені застаемся насельніцтвам. Вось і віцебскі яго ўзор. Нацыя кіруецца галавой і сэрцам, таму і ідзе за прарокамі і асветнікамі. Насельніцтва кіруецца страўнікам, таму ідзе за дэмагогамі. Без нацыі няма дзяржавы, а без нацыянальнай дзяржавы няма дэмакратыі.
Да палемікі далучыўся Яўген з вельмі скептычным поглядам на незалежніцкі шлях Беларусі.
Звярніце ўвагу на прароцкія словы Васіля Быкова. Сілы рэакцыі сталіншчыны не склалі сваёй выпрабаванай зброі і гатовыя ўзяць рэванш за іхнае параджэнне ў галоснасці. Яны ўзялі гэты рэванш цяпер ужо назаўсёды. Толькі вар'ят цяпер верыць у адраджэнне. Гэтак званы народны фронт – найбольшая фікцыя і міт. Калі няма народу, няма і народнага фронту. Насельніцтву няма значэння, што мова гіне. Яно хутчэй пастараецца прынесці рыдлёўкі на пахаванне незалежнасці.
Агляд рэакцыі ў наведнікаў сайту свабода.орг падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі. У Мінску палова 11:00, вы на хвалях начной свабоды. З вамі Юрай Бушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння гутарка пра умовы, у якіх жывуць беларускія дэпутаты. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, чым адрозніваецца службовае жытло дэпутата ад іхнага жытла.
Ну, наверное, бытовая техника, кухня очень большая, наверное, и электропечь, все, наверное, есть. А у меня газовые плиты только и холодная вода.
Мы поговорим так само про завтрашний матч Борисовского «Батэ» у групповым раунде Лиги чемпионов. Прогучите, как звычайно, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, а у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик почне оповед про творчесть Андрея Плясанова. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Юры Дракахруст.
У Мінску адбылася цырымонія ўшанавання памяці ахвяраў мінскага гетта. 65 гадоў таму ў выніку вынішэння нацысцкімі акупантамі гетта загінулі дзясяткі тысяч габрэяў. На цырымоніі прысутнічалі афіцыйныя асобы, дыпламаты, кіраўнікі габрэйскіх арганізацый і былыя вязні гетта. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцыяў развязу адносна беларускіх чыноўнікаў. У нас шмат вектарная палітыка, таму для нас важная Еўропа. А з расейцамі мы адзіны народ, сказаў Лукашэнка. На сумесным пасяджэнні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацверджаныя супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Заўтра лідары апазіцыі прадставяць гэтыя патрабаванні на сустрэчы з міністрам замежных справ Польшы Радаславам Сікорскім. А зараз міжнародныя падзеі. Старшыня Федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША Бен Бернанке падтрымаў ініцыятыву Кангрэсу пра новыя ўрадавыя захады для стымуляцыі фінансавай сістэмы. Бернанке заявіў, што магчыма спатрэбіцца яшчэ адзін пакет ўрадавых выдаткаў для вырашэння праблемаў амерыканскай эканомікі. Іракскія лідары працягваюць перамовы адносна праекту дамовы аб бяспецы са Злучанымі Штатамі. Праект дамовы, узгоднены з ЗША на мінулым тыдні, прадугледжвае знаходжанне амерыканскіх войскаў яшчэ на 3 гады. Бальшыня іракскіх партый настойвае на ўнясенні ў дамову зменаў. Цалкам падтрымліваюць дакумент толькі лідары курдаў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка перанёс на тыдзень тэрмін правядзення датэрміновых парламенцкіх выбараў. Яны адбудуцца 14 снежня. У тэлезвароце Ющенка сказаў, што гэта дазволіць парламенту папрацаваць яшчэ некалькі пасяджэнняў, каб выпрацаваць меры па барацьбе з фінансавым крызісам.
А теперь информация про надворье. У Беларуси завтра чакается пераменная воблачность, пераважна без ападков. У ночи и раницу местами туман. Ветер паўднёвый 4-9 метров за секунду. Температура паветра у ночи 3-9, на протягу дня у Витебской Могилёве 10-12, у Гомеле и Менску 12-14, у Городни 13-15 и у Берасти 14-16 градусов. У Мінску 22 години 34 хвилини. Ви слухаєте «Ночну свободу».
Досліди свободи.
Простий день, 27 кастрычніка, першы раз збяруцца на паседжанне новаабраныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Новыя парламентары паселяцца ў гатэлі «Кастрычніцкім» у самым цэнтры Менску. Але пажывуць там нядоўга, бо праз кароткі час іх чакаюць перэбары ў так званы «Дэпутацкі дом», што знаходзіцца ў казармавым завулку сталіцы. Пра умовы жыцця беларускіх дэпутатаў Уладзімір Глот.
Дагэтуль можна пачуць, што рэгіянальныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў жывуць у клімаўскім доме. Маўляў, яго будаваў Андрэй Клімаў, былы бізнэсовец, дэпутат і палітвязень. Але ён удакладняе, гэты дом будаваўся ў іншы час.
Когда я сидел.
Блытаніна ідзе ад таго, што побач з дэпутацкім домам знаходзіцца яшчэ адзін для дыпламатаў. Вось да яго Андрэй Клімаў сапраўды мае дачыненне.
Я его строил на долевом участке с горосполкомом. Он изначально строился как дом для дипломатов. Но сейчас-то он уже правделами принадлежит.
Дзейны депутат Палаты прадстаўнікоў Александр Свірыт, калі ідзе першы ў свой дом, праходзіць і паўз Клімаўскі. Ён кажа свабодзе, што быццам у дыпламатаў кватэры і прастарнейшыя, і зручнейшыя. Але спадар Свірыт, які прыехаў з Ганцавічаў і пражыў на казарменным завулку 7 гадоў, ім не зайздросціць.
Особисто мене задовольняло усе, і розположення дома, і квартири, і утульність, і обстановка, яка у їм є, мебля, кухонна мебля, і мебля зала. Мене особисто задовольняло. Це місцина тиха, спокійна, утульна, недалеко від станції метро Першамайська, літерально 50 метрів до Свислачі.
Калі депутаты групы «Республіка» з Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання галадавалі ў службовай кватэры генерала Фралова, многім журналістам, у прыватнасці і мне, давялося там пабываць. Агульнае ўражанне засталося такое. У кватэры ёсць усё – добрая мэбля, тэлевізар, дываны, ложак, коўдры. Як жартаваў генерал, з сабою трэба было прывозіць толькі лыжкі ды прасціны. Тэлевізары ў кватэрах беларускія, «Віцязь» і «Гарызонт». Мэбля пераважна гомельская, гарадзенская. Ёсць і сіняўская мэблевай фабрыкі, што ў Клецкім раёне. Александр Свірыт кажа, што кватэры ў доме розныя.
Там ёсць двух, трох і чатырох пакаёвыя кватэры. Мы калі першы раз засяляліся, дык цянулі на маркі. Ну, ў даным выпадку, калі што датычыцца мяне, то я быў у камізроўцы якраз, прыехаў, бяжы, цяні на марок. Прыбег, а там засталося две кватэры, вось, і две двухпакаёвыя. Ну, выцянуў сімвалічна, можна сказаць.
Дарэчы, у доме 140 кватэр. Дэпутата ўжо з рэгіёнаў ніколі не было больш за 90. Але паколькі дом належыць управленню справамі прэзідэнта, то, звычайна, тут часова жывуць яшчэ і чыноўнікі з рэгіёнаў. Ёсць і кватэры, якія належаць звычайным людзям. Яны нейкім чынам пабудаваліся тут праз кааператыў. Спецыяльнай аховы ў доме няма. Прыпаркавацца да яго зручна, ёсць вялікая пляцоўка. Але за карыстанне ёй трэба плаціць, у тым ліку і дэпутатам. Депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Вячеслав Герасименко с Петрикова каже, что у ягоную каденцию депутатского дома еще не было, и ягоные коллеги жили у готеле «Менск».
Там, ну, чем ты пришел, то я вось такой, тепло тебе, вот тебе телевизор включу, вот тебе ванна помыться, да, туалет, вот тебе холодильник. Что больше треба? Гараться хочешь, иди в столовую сходи, там же буфет был.
Александр Свірыт лічыць, што дэпутатам, які ідуць на змену яму і ягоным калегам, нічога лепшага за гэты дом не трэба.
Каб добра шукаць не патрэбна, але ну хто ж яго ведае, у якіх умовах, допустим, новы дэпутат жыў там у сваіх мясцінах. Да чаго хто прывык, можа там яго катэж асабісты быў, можа што, па пасадах, якія я бачыў там у спісе новых дэпутатаў, то думаю, можа яны там і ў лепшых умовах жылі. Але мяне асабіста задавальняла. Хаця у той жа час магу сказаць, што некаторыя вот з нашых, ну там выказвалі халаднавата, вось гэта неутульна.
Вячеслав Герасименко кажа, што асабіста дэпутаты за пражыванне ў гатэлі нічога не плацілі. Александр Свірыт цвердзіць, цяпер яны аплачваюць са сваёй кішэні і пражыванне і ўсе камунальныя паслугі. Спадар Герасіменка, які падпісаў імпічмент Александру Лукашэнку і вымушаны быў пакінуць парламент пасля лістападаўска 1996 года рэферэндуму, каментуе.
Ну, мне была зарплата 100 даляраў, а ў лістападзе 96 года зарплата Беларусі была 100 даляраў.
Цяпер жа заробак дзейнага дэпутата складае каля 1500 даляраў. Офіційная статистика показывает, у промысловості средний заробок 500 доляров, а у сельской господарства еще нижейший.
Досліди свободи.
Володимир Глот рассказывал про умови, у яких живуть белорусские депутаты. А зараз у протяг теми наше опитання. Михайло Корнєвич питався сьогодні у людей на вулицах городні, чим розніться їхнє житло від службового житла депутата.
Всім. Ми живемо практично за чертою бідності. Депутат себе сохранность гарантировал, живет хорошо.
Ну, может, обстановка лучше, мебель.
В комнате в общежитии живу. Нету ни горячей воды, нету душа. Я думаю, что он там жить не будет. Он найдет на средства, связи, чтобы выбить что-то простому человеку. Ждите своей очереди, вам скажут. Ну, наверное, бытовая техника. Кухня очень большая, ванная комната. Наверное, и кофеварка, и электропечь. Все, наверное, есть. А у меня газовые плиты только и холодная вода.
Дело в том, что я живу в общежитии, поэтому, думаю, каждому квартира своя лучше была бы. Пускай даже своя, но какая-нибудь такая. Ну, дело в том, что выходит закон, служебное помещение потом не приватизируется, поэтому можно даже приравнять к этому вот самому общежитию, которое никогда не будет твоим. Своё есть своё. Свой уголок – это больше, чем что-нибудь.
У них евроремонты, богатая мебель, вся фурнитура, всё прочее. Разве можно сравнить мою квартиру? У меня обыкновенная государственная квартира, трёхкомнатная, 38 метров квадратных.
Всем и интерьером, и планировкой, и квадратурой, и местом положения.
Ну, может, какие-то привилегии там депутату. Может, оплата поменьше. А мы, ну, как обычные рабочие, все оплачиваем. Может быть, планировка другая.
Может, площадью. Ну, евроремонтом это естественно, само собой. А так, обстановка, кабинет у него еще есть.
Досилайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimaktut.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і досилайце смс-паведамленні на номер 391-22-24. Завтра у Санкт-Петербурге на стадионе Петровский пройдет футбольный матч групповой стадии Лиги чемпионов помеж мясцовым «Зенитом» и борисовским «Батэ». После двух первых встреч группового раунда российская команда займает в группе H опошнее четвертое место, проигравшее итальянскому «Ювентусу» и испанскому «Реалу». Борисовцы на выезде так само соступили мадридцам, однако у Менску сенсационно сгуляли в ничью с «Ювентусом». Маючи в активе теперь одно очко, «Батэ» покуль что на третьем радку. Две первые позиции прогнозованы делять гранды всесветного футболу «Реал» и «Ювентус». Далей Ігор Карней.
Галоўны трэнер «Батэ» Віктор Ганчарэнка напярэдадні сустрэчы з «Зенітам» у сваім блогу на сайце Sport.ru напісаў: «Ягоныя выхаванцы ўжо прадэманстравалі пэсімістам, што і правінцыйная каманда здольна ўчыняць сенсацыі. Гэта адказ на пашыранае меркаванне, што, маўляў, у шасці матчах групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў беларуская каманда не здолее зарабіць ніводнага ачка. Між тым, толькі недахоп гульнявой практыкі падобных спаборніцтваў, на думку маладога настаўніка барысаўцаў, не дазволіў пакласці ў багаж 3 очки. 3 тыдні тому на стадионе «Динамо» у Менску «Батэ» забил 2 хуткие голы «Ювентусу», але не утримал перевагу и встреча завершилась у ничью 2-2. Як лічыць один з самых вядомых беларускіх футбольных арбітраў Вадзім Жук, сустрэча ў Санкт-Петербурзе для барысаўцаў будзе нават больш складанай, чым супраць «Ювентуса» ці «Реала». У выпадку паразы ці нічыі расейцы ўжо не змогуць гарантаваць сабе ўдзел у далейшым розыгрышы Лігі чэмпіёнаў.
«Зеніт» – каманда, закалённая в еўрапейскіх соревнованиях, обладатель кубка, суперкубка. Если «Батэ» будут играть так, как в первом тайме играли с «Ювентусом», то я думаю, что шанс есть. Хотя «Зенит» после ряда неудач будет стремиться все сделать для того, чтобы хотя бы попасть в кубок УЕФА. Посмотрим, как будет. Но будет очень-очень трудно «Батэ».
На прессовой конференции на стадионе Петровский Виктор Гончаренко заявил: «Ягоная команда мае задачей максимальный выник. Перед хлопцами не было установки нават на ничью». В этом сенсе многие специалисты отзначаюць: наступальныя амбіцыі дапамагаюць дэбютантам змагацца з нервамі, але на сітуацыю трэба глядзець цвяроза. Так Вадзім Жук застаецца пры меркаванні, што ў супрацьстаянні з камандай галянскага трэнера Дзіка Адваката «Батэ» ўсё ж у ролі аўтсайдэра.
«Зеніт» іграе чемпионате России и много международных матчей провел, важных. Поэтому он более закаленный, конечно, боец. Батэ силен тем, что коллектив хороший. Ребята борются друг за друга. Хватит ли этого? Если они дома не выиграют у Батэ, вокруг их тоже будут тучи сгущаться.
Квитки на матчи Лиги чемпионов администрация стадиона Петровский у попереднем матче с мадридским Реалом вызначила у померы от 5 до 11 тысяч российских рублей. У эквиваленте от 200 до 450 доляров. На сустрэчу с беларусами кошты плануется снизить удвоя, покольки у один шерах с гешпанцами беларусов поставить складана по всех параметрах. Для правонання самый танный квиток на Менский стадион «Динамо» стартуя от 5 доляров. Правда, система распавсюду у Беларуси такая, что набыть квиток у кассе практично немагчыма, за чего открывается широкая простора для деятельности спекулянтов.
Рассказывал Игорь Корней. Я додам, что матч «Зенит-Батэ» завтра о 19:30 поводле Менского часу.
Это музыка нового дню. Это песня от рання до рання. Это танец в огню.
Это спел я кривавая Мэри. Это червань, но весь небо край. И любовь, и надея, и вера край. Музыка край. Самоходы нервово гудут, стадионы в порыве одним плачут, рвут и пеют. Это литосный позерк удачи, это солнце в вине и запаленный порох. Танчи, милая, танчи. Мы годины и дни не лечили, не удивляйся и не докорай. Дай нам всю мод, давай нам всю силу, это родный наш край.
У Минску 22:47. С вами «Ночная свобода». Праз хвилину огляд недержавного белорусского друку, а зараз анонс одной из завтрашних передач.
Один из лидеров белорусской христианской демократии ксёндз Винцент Гадлеўский напрыканцы 20-х годов жил и працавал у местечку Жодзішкі под Смаргонню. Тады на костёльном цвинтары тут отбывались сапраўдные битвы помеж белорусскими и польскими молодыми верниками. Ці долетела рэха той колотнечы до сённяшнего дня. Слухайте передачу про Жодзішкі у серии «Подорожжи свободы».
Передача Дмитра Бартосика завтра увечеры на наших хвалях. А зараз огляд прессы про некоторые публикации у завтрашних нумарах недержавных белорусских газет Любов Лунева.
Комсомольская правда в Беларуси высветляет, кольки белорусы будут платить за коммунальные послуги. От початку цепляльного сезона кошты на коммуналку выросли, не глядя на то, что в Министерстве жилевой господарки обещали, что яны застанутся ранейшими. У сравнении с минулым годом корыстальники стали платить больше, прикладно на 20 тысяч рублей. Кольки доведется платить за тепло у 2009 годе, будет залежать от цены на газ. Комсомольская правда в Беларуси проверила миты о профессиях. Чем кируются абитуриенты, коли выбирают себе будущую специальность? По-перше, своими схильностями, по-другой, тем, насколько престижная и высокооплатная будущая профессия, и какие она дает статус. Некоторым все ровно, абы батьки не сварились, что не поступил у ВНУ. Комсомолка попробовала развеять самые распространенные миты о профессиях. Какие профессии будут запотребованы? Отказ на это питание у свежем номеры «Комсомольской правды». Газета «Ганцевицкий час» расповедает об тем, что спробы иншоземцев укласти инвестиции у ганцевицкие предприемства сустрели перешкоды с боку местовых уладов. Польским вытворцам пропоновали такие цены, что праца спынилась и додатковые працовные места з'явятся нехутко. Між тим, у Ганцевичах 2 года тому був самый высокий показчик безпрацовья Украине, говорит редактор «Ганцевицкого часу» Петр Гузаевский.
Коли отсочивать показчики социально-экономичного становища, то сколько створенных працовных мест и сколько звольненных, показчик звольненных за всё-таки превышает. Он каждый год повеличивается.
Газета «Вечерний Бобруйск» рассказывает про первый международный фестиваль габрейских местечков, який отбылся в Бобруйску. У фестиваля удельничали представники суполок из разных городов Беларуси, Украины, России. Не попадково фестиваль отбылся в Бобруйску, неколи ведомым габрейским местечку. На сторонках газеты надрукованы материал, присвеченный годовине знищения Бобруйского гетто. У Бобруйску фашисты знищили больше за 10 тысяч габреев. На месте гетто, где теперь находится завод тракторных деталей и агрегатов, усталявали памятный знак. У свежем номере газеты «Вечерний Бобруйск» можно прочитать про вытворцев мебли. Днями отбылася выстава «Мебля 2009». Предприемство «Бобруйск мебля» выставило дитячий ложек, зроблений у форме корабля с гарматой и ядрами. Ложек оценили на 6 тысяч доляров. Цікаво, что одразу ж знайшлися батьки, які купили выставленный экземпляр своему дитяти.
Люба Лунёва падрыхтавала агляд недзяржаўнага беларускага друку. У Мінску 22:51 і звяртаю вашу ўвагу, што ў найбліжэйшую нядзелю мяняюцца нашыя хвалі.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час передачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. Ад 18-й години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20-й години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачі, напишите, калі ласка, про якость прийому наших передачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на зимовый час в неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
Вы слушаете «Ночную свободу» и на завершение этой годины передача Дмитра Бартусика «Барды свободы».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гостем гэтага тыдня будзе бард, прадюсер і мастак Андрэй Плясанаў. Наш герой апошнім часам больш вядомы як стваральнік рок-гурта «План», але ягоныя спевы можна часта пачуць на шматлікіх бардаўскіх канцэртах. Ён піша песні як на свае словы, так і на вершы вядомых паэтаў. Неўзабаве Плясанаў адзначыць 60-гадовы юбілей, але па паводзінах і па выглядзе яму дасі ад сілы крыху за 40. А дзе ў цябе больш аднадумцаў, ці ў якой кампаніі ты пачуваешся больш утульна і больш сваім? У кампаніі сваіх аднагодкаў ці ў кампаніі тых, каму за 20?
Шчыра табе скажу, што ў кампаніі тых, каму за 20 і за 30. Бо аднагодкі мае, яны ўжо старыя дзяды. Я не магу ісці павольна. Яны ўжо ідуць разважліва, разважаюць па вуліцы. Я кажу, я адбягаю метру на 300 і чакаю. Я кажу, што вы так сунецеся? Як? Ну як жа, мы ж не можам месціся так. І таму мне лепей з маладымі хлопцамі і дзеўкамі, чым са старымі.
А агульныя тэмы для размоваў ёсць?
Агульная тэма для размоваў – это наше жыццё.
А ты ж гэтае жыццё пачаў памятаць гадоў з 5.
Можа, нават і раней. Бо, разумееш, я нарадзіўся на вуліцы Маскоўская. Там была свалка. На гэтай свалцы прывозілі зброю. І гэтую зброю там рэзалі на кавалкі і потым адправлялі на заводы на пераплаўку. Мы яшчэ малымі дзецьмі, мне было 4-5 гадоў, лазілі туды на свалку гэтую, варавалі гэтыя пісталеты. У мяне у сараі стаяў кулямёт, Максим, нямецкія кулямёты, гранаты нейкія ляжалі, фаустпатроны, пісталетаў гэтых было. У трэцім класе мяне вызывалі да завуча ці да дырэктара школы, прыходзілі там у цывільным людзі і казалі: «Так, Плясанаў, гэта твой пісталет?» Я казаў: «Не, не мой, гэта Сергея». «А гэта мой». «А яшчэ ёсць». «А дзе?» «Ну, дома». «Ну, пайшлі да цябе да хаты». «Прыходзяць да хаты, дзе?» Я кажу: «Вось у гэтым». Яны забіралі, бацька потым мяне рэмнём біў. Ну, мы зноў лазілі, зноў варавалі гэтыя пісталеты і гулялі з імі ў вайну. Зараз ужо проста цяжка нават такое зразумець, што такое магчыма было.
Это якія былі гады?
Гэта быў 54, 55, 56, 57 год, усе гэтыя гады. Я ў сваім двары выкапваў кулямёты, аўтаматы нямецкія, выкапваў з зямлі. І гэта праўда. З таго часу я такім і маладым дурнем і застаўся.
Пролетела, грудь протяла мне, ты конь мой черный круг уродовал мяне, а ля шабли москаля я все ж не мину. Похиснулся я, ты коню шапнул, гей, ты конь мой черный круг, гей, ты обрезаку. Гей, на густы туман, гей, ты бацька таман, ты бацька таман. С одной ноги я пришел с войны, конь Латину стал, жонку я обнял. Години не прошло, комиссар пришел, подвязал коня, да и жонку звел. Эй, ты, конь мой черный круг, эй, ты обрезаву. Туман, гей, ты батька таман, ты батька таман. Спаса со стены под кашулю снял, хату подпалил, ты обрез достал. С москалями жить, марновать житё, застоится у леса, альбо у небытё. Эй, ты, конь мой чёрный круг, эй, ты обрезаву. Эй, да густый туман, эй, ты батька таман, ты батька таман, ты батька.